พุทธบริษัทสาธุชนผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน7เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมเมื่อถึงเวลาเป็นวันพระศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเรื่องใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาที่วัดเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราทำความดีละความชั่วและชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่เราทุกคนปรารถนากันสิ่งต่างๆทั้งดีและชั่วนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าเป็นที่พึ่งของตนก็หมายถึงว่าตนเป็นผู้สร้างบุญสร้างกรรมนั่นเองสร้างความสุขสร้างความทุกข์สร้างความเจริญสร้างความเสื่อมไม่มีผู้อื่นสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้พระมีเพียงแต่ทำหน้าที่สอนเราบอกเราชี้ทางให้กับเราให้แสงสว่างกับเราแต่เราจะทำอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราถ้าเราทำดีผลดีก็จะตามมาถ้าทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงขึ้นกับตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญเราก็ต้องพยายามทำแต่สิ่งที่ดีที่งามถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่งามไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็ต้องเข้าหาพระศาสนาพระศาสนาเปรียบเหมือนกับโรงเรียนเวลาเรามาวัดเปรียบเหมือนกับเรามาโรงเรียนเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดามีพระธรรมคำสอนเป็นหนังสือเป็นความรู้แล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ช่วยพระบรมศาสดาเป็นผู้ช่วยอบรมสั่งสอนพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงเสด็จหลักฐานไปปรินิพพานไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว 2,500 กว่าปีมาแล้วเมื่อหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จหลักฐานไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่จะทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไปเมื่อพุทธศาสนิกชนมาวัดจึงถือว่ามาโรงเรียนมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ประเสริฐเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเราอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาปกติคนเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ยามตอนกลางวันแต่พอตกมืดถ้าเกิดไม่มีแสงไฟขึ้นมาก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นพิษเป็นภัยอยู่รอบข้างตัวเราหรือไม่นั่นเองแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเหมือนกับตอนกลางวันเรามักจะไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่เพราะเราสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เรารู้ว่ามีอะไรเป็นภัยกับเราหรือไม่ถ้ามีอะไรที่เป็นภัยเราก็สามารถหลบหลีกป้องกันตัวเราไ แต่เวลาเราอยู่ในที่มืดนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าเราไม่มีไฟเราก็จะต้องเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีไฟส่องรอบตัวเราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราก็จะไม่มีความกลัวฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราไปเราก็จะมีเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจด้วยความไม่มีความหวาดกลัวแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะแสงสว่างนำพาไปเราก็จะต้องมีความหวาดกลัวเช่นพวกเราทั้งหลายมีความหวาดกลัวกันสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นกลับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านไม่มีความหวาดกลัวเพราะเรากับท่านต่างกันตรงที่ในใจของท่านนั้นมีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านรู้ว่าอะไรที่เป็นภัยและอะไรที่ไม่เป็นภัยและรู้วิธีกำจัดภัยเหล่านั้นรู้วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ภัยทั้งหลายมาเหยียบย่ำจิตใจแต่พวกเรายังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังไม่เหมือนกับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเพราะใจของพวกเรานั้นยังมืดบอดอยู่ใจของเรายังขาดธรรมะขาดแสงสว่างแห่งธรรมจึงสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาภายในใจของเราไม่มีใครในศาลานี้จะปฏิเสธได้ว่าตอนนั้นไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งไหนไม่เป็นภัยเราก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยคลายความหวาดกลัวออกไปจากใจความหวาดกลัวที่พูดถึงนี้มีอะไรบ้างเรากลัวอะไรกันบ้างส่วนใหญ่เราก็กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวความพลาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าโดยธรรมชาติของเขานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่รู้เราก็หลงยึดติดกับธรรมชาตินั้นเช่นร่างกายของเราเราไม่ได้ศึกษาเพียงพอเราจึงไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายของเราและของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราหันมาศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายเราและของคนที่เรารักเราก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติของร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการแก่เป็นธรรมดาย่อมมีการเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันหรือเรารู้แต่รู้แบบจำไม่ได้คือเรานั่งเผลอเมื่อเราเผลอเราก็ลืมความจริงอันนี้ไปเมื่อเราลืมความจริงอันนี้เราก็ยึดติดกับร่างกายอันนี้ยึดติดกับร่างกายของผู้อื่นเพราะเรายังมีความปรารถนาที่จะอาศัยร่างกายของเราและของผู้อื่นให้ความสุขกับเรานั่นเองเราอยากจะมีชีวิตไปอยู่ไปนานๆเพราะเราคิดว่าร่างกายของเรานี้ให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ได้ว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายอันนี้นั้นมันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นเราได้รับความสุขจากร่างกายของเรา กับของกูเองก็เวลาที่มันเป็นปกติมันสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรแต่ยามที่ร่างกายนี้เกิดแปรปรวนขึ้นมาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความแก่ความชราขึ้นมาหรือถึงแก่ความตายขึ้นมาในขณะนั้นเราก็จะต้องประสบการความทุกข์อย่างใหญ่หลวงแม้แต่ในขณะที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราก็ยังมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งเวลาเราได้ยินข่าวเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีกลัวว่าโรคระบาดนั้นจะลามมาถึงตัวเรามาทำลายร่างกายของเรานั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังมีความมืดบอดคือมีความหลงยึดติดอยู่กับร่างกายนี้อยู่คิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราเจริญธรรมะอยู่เสมอเหมือนกับเป็นการจุดเทียนเวลาเทียนเราจุดถ้าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเทียนนั้นก็จะดับไปเมื่อมันไหม้หมดไปถ้าเราไม่จุดเทียนต้นใหม่ขึ้นมาความแสงสว่างมันก็หายไปความมืดมันก็จะกลับเข้ามาเมื่อมีความมืดกลับเข้ามามันก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราจุดเทียนอยู่อย่างสม่ำเสมอจุดไปเรื่อยดอกแรกที่เราจุดยังไม่ทันกระดับเราก็จุดดอกที่สองจุดดอกที่สามจุดต่อไปเรื่อยถ้าเราจุดต่อไปเรื่อยอย่างนี้รับรองได้ว่าแสงสว่างจะไม่หายไปถ้าเรามีแสงสว่างในธรรมอยู่ภายในใจด้วยการเจริญธรรมะอยู่เรื่อยเช่นเจริญบทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญอย่างสม่ำเสมอว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมะแสงสว่างที่จะช่วยคลายความวิตกคลายความกลัวให้กับเราเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับสภาพนั้นความกลัวนั้นมันก็จะหายไปเพราะเรารู้ว่าเราจะไปยึดไปติดกับร่างกายของเราไม่ได้หรือจะไปยึดติดกับร่างกายของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายของเราและของเขาก็จะต้องมีการเสื่อมสลายดับไปแต่ใจผู้ที่รู้มีธรรมะรักษาปกครองอยู่จะไม่หวั่นไหวจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่หวาดกลัวเพราะใจจะรู้ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าร่างกายนั้นมาจากดินน้ำลมไฟนั่นเองถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเช่นพยายามพิจารณาดูความเป็นไปความเป็นมาของร่างกายของเราว่ามาจากอะไรร่างกายของเราถ้าไม่กินข้าวอาหารเข้าไปจะเจริญโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องมีอาหารมีน้ำมีอากาศมีลมหายใจถึงจะเจริญเติบโตถึงจะมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายนั้นมาจากดินน้ำลมไฟนั่นเองจึงต้องอาศัยดินน้ำลมไฟเข้ามาเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุน คอยรักษาให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้ตามอัตภาพของเขาแต่ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเมื่อธาตุเกิดความแตกสามัคคีคือดินน้ำลมไฟไม่ยอมอยู่รวมกันจะขอแยกทางกันก็เปรียบเหมือนกับคนสองคนเช่นสามีภรรยาเมื่อถึงเวลาที่ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันเกิดแตกความสามัคคีกันก็ต้องแยกทางกันไปสามีก็ไปทางภรรยาก็ไปทางลูกเล่าก็ไปทางหนึ่งฉันใดร่างกายก็เป็นเช่นนั้นร่างกายเป็นที่รวมของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มาในรูปของอาหารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนั้นล้วนมาจากธาตุสี่ทั้งสิ้นมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟเมื่อมาสู่ร่างกายเราก็แปลงสภาพเปลี่ยนรูปร่างลักษณะให้กลายเป็นอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆเป็นต้นตอนนี้ก็มาจากอาหารแปลงมาเป็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะแตกสามัคคีกันจะแยกทางกันเดินเมื่อถึงเวลาแยกทางกันเดินร่างกายนั้นก็หยุดหายใจไม่มีลมหายใจอาหารก็เข้าไปไม่ได้น้ำก็เข้าไปไม่ได้ก็มีแต่จะแยกกันออกไปน้ำก็จะระเหยไหลออกจากร่างกายที่ให้เหลือแต่ส่วนดินคือหนังกระดูกแห้งกรอบเมื่อทิ้งไปนานก็จะผุจะเปื่อยจนกระทั่งกลับกลายเป็นดินนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเราถ้าเราใช้เวลาศึกษาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่าแท้จริงร่างกายนี้หามีตัวตนไม่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงแต่การมารวมกันของธาตุสี่ที่น้ำลงไปเท่านั้นเองแต่ใจผู้มีความมืดบอดคือขาดแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อมาครอบครองร่างกายนี้เข้าก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่ตายซึ่งเป็นความอยากที่ฝืนความจริงความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันคือมันจะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้ตามความเป็นจริงขณะนี้ไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายก็รู้ว่าไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายแต่ในขณะใดเวลาใดถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่มีตกก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่ามันก็เป็นปกติของร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือหายหรือไม่หายหายมันก็แล้วไปหายมันก็เพื่อที่จะกลับไปเป็นใหม่อีกนั่นแหละไม่มีใครที่หายจากโรคแล้วจะหายไปตลอดเมื่อหายจากโรควันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเป็นได้ใหม่ฉะนั้นเมื่อหายไปก็อย่าไปดีใจเมื่อหายไปก็บอกว่ามันหายเพื่อที่มันจะกลับมาเป็นอีกก็ไม่ต้องไปดีใจหรือว่าถ้ามันไม่หายมันจะตายก็ไม่ต้องไปตกใจก็ไม่ต้องไปกลัวก็เพราะว่ามันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันเป็นเรื่องของมันก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าตราบใดใจของเราไม่ไปยึดไปติดไม่ต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายนี้อย่างสม่ำเสมอการได้ยินได้ฟังอย่างเช่นในวันนี้เพียงครั้งเดียวนั้นยังไม่พอเพียงเพราะถ้าเราไม่นำไปอบรมสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลืม พอออกจากศาลานี้ไปเราก็จะลืมเมื่อลืมเราก็จะกลับไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายนี้เป็นไปตามความต้องการของเราอีกซึ่งมันก็จะสวนกับความจริงพอเวลาเกิดรู้สึกว่าร่างกายจะเจ็บจะตายขึ้นมาก็ต้องเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามเจริญธรรมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยได้จะยิ่งดีใหญ่เพราะเปลี่ยนนี้กับการได้จุดเทียนเป็นร้อยดวงเลยทีเดียวเมื่อมีเทียนจุดไปเยอะๆมันก็จะมีแสงสว่างทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเหมือนกับเป็นเวลากลางวันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดกลัวเพราะเราจะไม่ไปยึดไปติดเพราะสิ่งที่เป็นภัยที่แท้จริงนั้นหาใช่เป็นเพราะความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่สิ่งที่เป็นภัยนั้นเกิดจากความอยากของเราต่างหากใจของเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตัวนี้ต่างหากที่มันเป็นพิษเป็นภัยแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมถ้าเราพิจารณาดูธรรมชาติของร่างกายจนเห็นอย่างท่องแท้ว่าจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่ไปหวังไม่ไปอยากให้มันเป็นไปอย่างอื่นเมื่อไม่ได้ไปหวังไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นไปอย่างอื่นความรู้สึกความกลัวความกังวลต่างๆก็จะหายไปจากใจทันทีเราก็จะเริ่มเห็นทันทีเลยว่าภัยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ภัยที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหากพอเราตัดไอ้ตัวนี้ออกไปได้และความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ฉะนั้นใจก็จะดิ่งลงสู่ความสงบทันทีเมื่อจิตดิ่งลงสู่ความสงบจิตจะมีความสุขมีความรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวหมองเหลืออยู่เลยนี่แหละคือความอัศจรรย์ของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าลองเราได้ตรงได้แล้วใจมันจะปล่อยเมื่อใจมันปล่อยแล้วมันจะสบายอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายมันจะไม่เดือดร้อนเลยเราลองเปรียบเทียบดูระหว่างสิ่งที่เรายึดติดกับสิ่งที่เราไม่ยึดติดเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันสิ่งที่เรายึดติดนั้นเราจะมีทั้งความรักมีทั้งความกังวลแต่สิ่งที่เราไม่ยึดติดเรากลับไม่มีความรักไม่มีความกังวลเช่นสมบัติของผู้อื่นหรือร่างกายของคนอื่นเวลาจะเป็นอะไรเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยากกับเขานั่นเองเราไม่ได้ไปอยากให้เขาอยู่กันนานให้เขาไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเป็นต้นเมื่อเราไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่กับสิ่งของเหล่านั้นสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหากับใจเราสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรใจของเราก็ไม่เดือดร้อนแต่สิ่งของอันใดที่ใจของเราไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจนจิตของเรานั้นสามารถตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเสื่อมสลายหมดไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันเป็นไปเป็นอย่างอื่นมันจะแก่ก็ให้มันแก่จะเจ็บก็ให้มันเจ็บมันจะตายก็ให้มันตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นั่นเองมันอยู่เหนือความสามารถของเราเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถไปบังคับควบคุมฝนฟ้าอากาศได้ฝนจะตกแดดจะออกเราจะไปอยากไม่ได้เราจึงไม่อยากกันเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องฟ้าฝนฟ้าจะตกหรือไม่ตกเราก็ปล่อยให้ฝนฟ้าเป็นไปตามเรื่องของเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ไปทุกข์ไปกังวลไปวุ่นวายกับเรื่องของฝนฟ้าฉันใดเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นบุคคลต่างๆเขาก็เป็นเหมือนกับฝนกับฟ้านี่แหละเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัพย์ของเราไปได้กับเป็นบางครั้งบางคราวบางเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับดูแลรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดไปอย่างเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักก็เป็นเช่นนั้นเมื่อช้าก็เร็วก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายไปในที่สุดนี่เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่จะว่าวิตกน่ากลัวเลยถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมใจเข้าใจความจริงอันนี้แล้วแล้วก็ปล่อยวางคือไม่ไปหวังไม่ไปยึดไปติดกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเท่านั้นใจของเราก็จะสบายอย่างเช่นเดียวกับฝนฟ้าอากาศเราก็ไม่ได้ไปหวังไปอยากอะไรกับฝนฟ้าอากาศจะตกเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ตกเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องของธรรมะธรรมะนี่จะสอนให้เราเห็นว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยที่แท้จริงอะไรที่ไม่ใช่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะเห็นจับตาลปัดเราจะเห็นตรงกันข้ามกันเช่นเห็นตรงจับเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นภัยว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นสิ่งที่ไม่เป็นภัยว่าเป็นพิษเป็นภัยเช่นเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราแต่กลับเห็นว่าความอยากเป็นคุณกับเราเราจึงอยากกันเหลือเกินทุกคนนี้เกิดมามีความอยากด้วยกันนั้นอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีทรัพย์มีสมบัติอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจะอยู่ไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นคุณเราจึงอยากกันนักอยากกันหนาแต่เราหารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราอยากในสิ่งเหล่านี้เรากำลังสร้างความทุกข์อันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราเพราะเมื่อสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับถึงแม้เรายังมีสมบัติมีอะไรเหลืออยู่มากมายก่ายกองก็ตามแต่ถ้าเราเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารักที่เราชอบเป็นอย่างยิ่งไปเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีความหมายเหลืออยู่เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทำไมนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากความอยากของเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยตรงมันเราไม่เคยต่อสู้กับความอยากเราปล่อยให้ความอยากมีอำนาจครอบงำเราเลยหมงอยู่กับความอยากเราทุกข์ขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรากำลังทุกข์อยู่แต่ถ้าเราได้เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปอบรมสั่งสอนจิตใจของเราแล้วเอาไปต่อสู้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยคือความอยากพิษเป็นภัยคือความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราพ้นละความอยากได้แล้วเราจะเริ่มเห็นความสุขความสงบที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจเราจะเริ่มเห็นคุณของธรรมะแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะไปทำลายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจของเรานั่นก็คือความอยากต่างๆเมื่อความอยากต่างๆนั้นมันเบาบางลงไป ความทุกข์ความกังวลใจก็จะเบาบางตามลงไปด้วยเราจะเริ่มเห็นความสุขว่ามันอยู่ในใจของเรามันอยู่ในการที่ไม่มีความอยากถึงแม้ร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บไข้หรือจะตายถ้าใจของเราไม่ได้มีความอยากอยู่กับร่างกายแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายกับความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะว่าใจของเราได้ตัดความอยากตัดความผูกพันกับร่างกายนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ร้อนใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่าไปหลงประเด็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่สำคัญคือใจของเราเพราะใจของเราเป็นผู้รับความสุขรับความทุกข์เป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่มีความรู้ไม่สามารถรับรู้เรื่องของความสุขของความทุกข์ได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุนั้นเขาไม่รู้หรอกเช่นเราเอาค้อนไปทุบตะปูตะปูก็